إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، محترم مسلمانlar, ilk önce özüme sonra size takvalı olmayı tövsiye edeyim. Allah'tan Allah'a yaraşar şekilde korkmayı tövsiye edeyim. İlk önce öz nefsime, sonra sizlere Allah'a layık kul olmaya çağırırım. Mühterem Müslümanlar, bugün sizlere bu hutbede etmek istediğim tövsiye, Müslümanlar arasında, Müslümanların arasında yayılmış en tehlikeli ve en korkulu hastalık hakkında olacak. O hastalık ki Müslümanların birçoğu bundan şikayet edilir, o hastalığın özünde olduğunu bilerek. Birçok ise bu hastalığa düçar olup ama bu hastalığa düçar olduğunu ya bilmir ya da bilir itiraf etmir. Aziz Müslümanlar, kalp sertliği hastalığı hakkında olacak bugünkü hutbemiz. Neye göre bazı insanlar kalplerinin sertliğini Neye göre bazı Müslümanlar kalplerinin sertliğine şikayet edirlər? Deyirlər ki, namaz kılırıq, ama ləzzətini hiss eləmirik. Deyirlər ki, kalbimizde kibir var, dəf edə bilmirik. Deyirlər ki, Quran oxuyuruq, ama təsirlənib ağlaya bilmirik. Ve ticaret meselelerinde, alış-veriş meselelerinde şübhəli meselelerden çekinə bilmirik. Ve Müslümanlar kardeşleri arasında pis zenn eleyerek ortada quru sert mövqe gösteririk. Veya hutta ister kardeşler arasında olsun, istersen qohum əqraba arasında olsun. Deyir, gelb sertliği ucbatından qohum əqraba ve kardeşlik əlaqelerini kesirik. Aziz ve mühterem Müslümanlar, bunların hamısı gelb sertliğinin, gelbde olan şiddetin ve kalbde olan mühürlenmenin alametlerindendir. Gelin bugün hamımız beraber şekilde bu kalp sertliği hakkında şeriyette ne malumatlar var öğrenek, kalp sertliğine aparan yolları öğrenek ve kalp sertliğinden nece çıkabiliriz, bu hastalığı nece mualice edebiliriz diye bu meselelere tokunak. Aziz ve mühterem Müslümanlar, kalp hastalığını Allah-u Teala istemediği kesleri ona düçar elədiyini Kur'an-ı Kerim'de deyil. Allah'tan uzak düşen insanların bu belaya düçar olduğunu Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de qeyd edir. Müminlerin bu sifatten uzak olduğunu şeriat subut edir. Aziz ve mühterem Müslümanlar, insan, Adem övladı ne kadar Allah-u Teala yakın olursa, ne kadar Allah-u Teala'nı çok tanıyırsa, özünün ona həqiqi şəkildə qul olduğunu etiraf edirsə, o insanın qəlbi o qədər rəhmətlə, mehribanlıqla, yumşaqlıqla dolu olur. Nə qədər insan cahil olursa, nə qədər insan kibirli olursa, nə qədər insan savadsız olursa, Allahdan nə qədər uzaq olursa, o qədər o insanın qəlbi sərt, şiddətli və insafsız və rəhmətsiz şəkildə olur. Əziz müsəlmanlar, şəriətdə olan əmirlər və qadağanlar insanların qəlblərinə xitab olunur. Allah Teala insanların qəlblərinə deyir bu sözləri. Çünki bədəni idarə edən üzv yeganə qəlbdir. bədəni inkişaf elətdirən, bədənə əli qola əmri verən, əli qolu qada, əli qola xeyirləri əmr edən, əli qolu haramlardan çəkindirən üzv. İnsanın qəlbində yerləşən, insanın içərisində yerləşən bu qəlb parçasıdır. Ona görə möhtərəm müsəlmanlar, əgər bu bir insanın qəlbi möhürlənərsə, o insanın üzərinə xeyir qapları bağlanmış hesab olunur şəriətdə. Əgər bir insanın qəlbində möhürlənmək, bir insanın qəlbindən sərtlik qalxarsa, o insanın üzərinə xeyir qapları açılır. O insanın üzərinə xeyir qaplarının açılmasının əlamətlərindəndir. Möhtərəm müsəlmanlar, Allah Taala keçmiş ümmətləri qəlb sərtliyinə görə qınayır. Onların qəlbi sərt olduğuna görə bizlərə onları misal çəkir və deyir ki, sizdən öncəki ümmətlərin qəlbi sərt olduğu kimi siz də sərt olmayın. Allah Taala, əziz müsəlmanlar, Qur'an-ı Kerimdə buyurur: "Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Və la yakunu kəlləzina utul-kitabe min qabl, fatala aleyhimul-amad, faqasat qulubuhum və kəsirun minhum fasiqun." Onlar özlərindən əvvəl kitab verilən kimsələr kimi olmasınlar. Kimlər? Möminlər. Allah Taala qadağan eləyir möminlərə, deyir ki, ey möminlər, yəni siz, ey Allaha inanan insanlar, sizdən öncəki qəlbi sərt olan insanlar kimi olmayın. Onlar öz peyğəmbərləri arasında uzun bir müddət keçmiş və öyüd nəsihəti unutduqları üçün qəlbləri sərtləşmişdir. Bu ayətdən həmçinin o başa düşülür ki, bir insan öyüd nəsihətdən faydalana bilmirsə, öyüd nəsihət o insanın qəlbinə girib, qəlbini onun işlədib, qəlbinə təsir edib, əməlinə nəticə səmərə olaraq biruzə vermirsə, o insanın qəlbinin sərtliyinin əlamətlərindəndir. Allah Taala buyurur ki, onlar öz peyğəmbərlərinin arasında olduqları halda uzun müddət keçdiyinə görə, öyüd nəsihəti unutduqlarına görə onların qəlbləri sərtləşmişdir. Sonra Allah Taala buyurur ki, وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ O qəlbi sərtlənən insanların çoxu fasiq insanlardır, günahkar insanlardır, Allaha qarşı çıxan insanlardır. Bu onu göstərir ki, əziz qardaşlarım, qəlb sərtliyi Allaha qarşı üsyançılıq etmək deməkdir. Qəlb sərtliyi fasiqlik deməkdir. Ona görə müsəlman gələk fasiqliyi özündə saxlamasın, qəbul etməsin. Özünün Allah qatında fasiq kimi tanınmasına izin verməsin. Neynəsin bunun müqabilində? Qəlbini yumşaldası, qəlbinə rəhmət doldurası, qəlbini Allaha yaxınlaşdırası, əməllərdən möhkəm və möhkəm yapışsın. Möhtərəm müsəlmanlar, həmçin Allah Taala buyurur, keçmiş ümmətlərdən bir tayfanı qınayaraq. Deyir ki, ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ اَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً Deyir, onların sonra qəlbləri sərtləşdi. O qədər sərtləşdi ki, daş kimi oldu. Hətta daşdan da daha sərt oldu. Bilirsiniz, möhtərəm qardaşlar, nəyə görə Allah Taala daşı misal çəkir sərtlikdə? Çünki yeryüzündə olan maddələrdən ən sərt olanı daşdır. Bəzi materiallar var ki, istidə, ocaqda isitdiyin zaman sərtlik gedir. Dəmir görürsən, su kimi axıb gedir. Amma daş ocağın içinə də salsan, harəyə salsan, salırsan, sal, yumşalmır, partlayır, o sərtliyi özündə qalır. Ona görə Allah misal çəkir. Qəlb sərtləşdisə, darmadağın olur, amma o sərtlik qəlbdən çıxmır. Ərdə bilmirsən. Ona görə Allah da onları deyir ki, onların sonra qəlbləri sərtləşdi, daş kimi oldu. Nə deməkdir daş kimi oldu? Həqiqətən bu ət parçası daş kimi olur? Bəli, oxşatsaq düz gəlir. Yəni, nəsihət girmədi. Onlara olan tövsiyələrdən istifadə edə bilmədilər. O qəlblərə dedilər ki, bu haramdır, çəkinə bilmədilər. Bu halaldır, onu edə bilmədilər. Qəlblər oldu bir daş kimi. Və Allah təala ondan da daha sərt oldu. Əziz müsəlmanlar, möhtərəm qardaşlar, İbn Abbas radiyallahu anhu, Abdullah İbn Abbas radiyallahu anhu bu ayətin təfsirində deyir ki, Bəni İsrail qovmunun qəlbi daş kimi oldu. Bəni İsrail qovmunun qəlbini Allah Taala sərtləşdirdi, daşa döndərdi. Nəyə görə möhtərəm müsəlmanlar? Bəyən onlar yaxşı idilər də, Allah onlara zülm eləyirdi. Bəyən onlar takvalı insan idi, Allah onlardan intiqam alırdı. Xeyr. Xeyr. Allah Taala Quran-ı Kerimdə deyir ki, Allah Taala zərrə qədər zülm eləmir. Allah Taala yaratdığı bütün bəndələrə qarşı rəhimlidir. Onların ən yaxşı insan təmsilçisi, bütün bəşəriyyətin ən yaxşısı, ən yaxşı insan təmsilçisi olmasını diləyir. Ona görə Allah Taala peyğəmbərlər göndərib. Ona görə Allah Taala şəriət kitablar nazil eləyib ki, insanlar çaşmasınlar. İnsanlar pis yollara düşməsinlər. İnsanlar vəhşiləşməsinlər. İnsanların nə əlindən, nə dilindən kimsə əziyyət görməsin. İnsan insan vəzifəsini əda etsin deyə Allah Taala bunları eləyib. Lakin İbn Abbas radiyallahu anhu deyir ki, Allah onların qəlblərini, bəni İsrail qovmunun qəlbini möhürləşdirdi. Nəyə görə? İki şeyə görə. Birincisi, onlarda olan uzun-uzun arzuya görə. Əziz qardaşlar, bilirsiniz, uzun arzu nədir? Uzun arzu odur ki, bir insan ölməyəcəyini düşünməsi. Və yaxud da öləcəyinə inanır da, daha uzun bir müddətdən sonra öləcəyinə inanması. Uzun arzu budur. Bir insanda, bir insanın qəlbinə bu gedərsə, öləcək vaxtının sonra bir zamanda olduğunu düşünərsə, hələ ölümdən bir insan çox uzaq olduğuna inanarsa, o insanın qəlbi daşa dönər. Dünyaya həris olar. Öz şəxsi mənfəəti üçün bütün hər şey alt-üst edər. Zərrə qədər qoymaz ki, onun mənfəətinə xələl gəlsin. Bir insan dünyanı ölümünü sonra gördüsə, o insanın özü də sərtləşər, qəlbi də sərtləşər. Və o insan tövbəni düşünməz. O insan elm almağı düşünməz. Allah qatında məqamının mənzilətinin uca olması üçün çalışmaz. Çünki Əli radiyallahu anh deyir ki, insanı fəsad eləyən iki şeydir. İnsanı pozan, insanı xarab edən iki şeydir. Birincisi, onun uzun-uzun düşüncələr sahibi olması. Deməli, Abdullah ibn Abbas radiyallahu anh bu ayətin təfsirində, bayaq keçən ayətin təfsirində deyir ki, Bəni İsrailin qəlbinin daşa dönməsinin, möhürlənməsinin əsas səbəbi onların uzun-uzun arzular içində yaşaması idi. Və ikincisi nə idi? Deyir, onlar böyük-böyük ayətlər və möcüzələr görməklərinə baxmayaraq, onunla bərabər nə edədilər, möhtərəm qardaşlar? Allaha yaxınlaşmadılar və bu möcüzələrdən yetəri şəkildə imanlarının artması üçün istifadə etmədilər. Və buna görə də Allah Taala onların qəlblərini daşa döndərdi, hansı ki onu yumşaltası heç nə tapılmadı, onun müalicəsi tapılmadı. Möhtərəm müsəlmanlar, bunlar keçmiş ümmətdir. Allah Taala bizə keçmiş ümmətlərdən xəbər verir. Bəyən biri deyə bilər ki, bu keçmiş ümmətin başına gəlibdir, qutarıbdır, bəs bizə nə aidiyyət var? Biz onu deyirik ki, Allah Taala bunu keçmiş ümmətin başına gətirdiyini bizlərə bunu xatırladır ki, hətta biz keçmiş ümmətlərdən dərs alaq deyə. Onlar düşən quyulara düşməyək deyə. Onlar keçən çəngəllərə keçməyək deyə. Möhtərəm qardaşlar, necə ki sələflərdən biri deyir ki, ən ağıllı insan o insandır ki, başqalarından ibrət alar, özü başqalarına ibrət olmaz. Ona görə Quran-ı Kərimin içindəki bütün ayətlər üç mənanı daşıyır. Birincisi, Allah-u Teala keçmiş ümmətlərdən danışır ki, biz ibrət alaq. Və o şeyləri onlar, hansı şeyləri ki etdilər, onun ucbatından həlak oldular, Allahın qəzəbinə düçar oldular, Allahın rəhmətindən uzaq oldular, qəlbləri sərtləşdi və s. kimi qınayıcı sifətlər onları bildikdən sonra uzaq olaq. İkinci qismi isə halal-haram elmini başa salır. Üçüncü qismi isə qeyb olan məsələlər. Allahın adlarını, sifətlərini və insan o öldükdən sonra gedəcəyi cənnət, cəhənnəm və ahirətdə olan başqa məsələlər. Deməli, əziz qardaşlarım, Quran-ı Kərimin emmə səbəblərinin birini təhqiq, emmə səbəblərinin birini də, bizləri başa salan səbəblərdən biri də, içində keçmiş ümmətlərin hekayələrinin olması. Allah-u Teala bizlərə örnək üçün, dərs üçün, ibrət üçün keçmiş ümmətləri xəbər verməsi ki, hətta biz də onlar kimi olmayaq. Möhtərəm qardaşlar, əziz müsəlmanlar, əgər bir insanın qəlbi sərtləşərsə, Bir insanın qəlbi möhürlənərsə, şiddətlənərsə, o insan nə qədər qəlbi sərt olarsa, o qədər Allahdan uzaq insan hesab olunar. Və o qədər insan haqqı batildən seçə bilməz. Bu, gizli bir xəstəlikdir. Bu baş ağrısı kimi, göz ağrısı kimi, qulaq ağrısı kimi bir xəstəlik deyil ki, sən bunu hiss eləyəsən, müalicə elətdirəsən. Bu qəlb xəstəliyi içəridədir və bu xəstəlik də qəlbin içindədir. Diqqət yetirin, bunu görmür insanlar. Və adamın özü də hiss eləmir. Bunu bəzi alamətlərlə hiss eləyirsən. Bəzi alamətlər səndə olanda bilirsən ki, artıq qəlbin sərtləşib və möhürlənib. Müalicə lazımdır. Birincisi, o insan namazı xuşu ilə qıla bilməməsi. Bir insan özünü namazda tarazlaya bilməməsi, namazda ələ ala bilməməsi, Allahın qarşısında dururam deyə, ona ruku edirəm, ona səcdə edirəm deyə bu hissiyyəti keçirməməsi, bu insanın qəlbinin sərtliyinin əlamətlərindəndir. Və həmçinin bir insan Quran oxuduğu zaman qəlbində qorxu və titrəmə, bəzən ağlamaq, bəzən sızlamaq hiss eləmirsə, bu da onun qəlbinin sərtliyinin əlamətlərindəndir. Və yaxud da bayaq sizlərə dediyim kimi, ticarət, alış-veriş məsələlərdə, halal-haram məsələlərində şübhəli şeylərdən çəkinmirsə, bu da o insanın qəlbinin sərtliyinin əlamətlərindəndir. Və yaxud başqalarının haqqını yeyirsə, başqalarına zülm və düşmənçilik eləyirsə, başqalarının haqqını yeyəndə göz yumaraq bunu yeyirsə, bu da o insanın qəlbinin ya möhürlənmiş, ya da sərt olmağının əlamətlərindəndir. Və həmçinin qardaşlar arasında, müsəlmanlar arasında pis zənnə qapanmaq, ona qarşı pis düşüncələrdə düşünmək və yaxud da müsəlmanlar arasında quru şəkildə davranmaq, bu da həmin insanın qəlbinin ya möhürlənmiş, ya da sərt olmağının, qəlbinin sərt olmağının əlamətlərindəndir. Və yaxud da insanlar arasında parçalanmaqda səy eləmək, insanların arasını vurmaqda çalışmaq, qeybət eləmək, nəmimət eləmək, fitnə yaymağa çalışmaq. Bunların hamısı insanın qəlbindən nurun çıxmasının, rəhmətin çıxmasının və onun qəlbinin sərtliyinin əlamətlərindəndir. Möhtərəm qardaşlar, bunun səmərəsi də qəlb xəstəliyinə düçar olmağın ən böyük bəlası da həmin insan haqla batili seçə bilmir. Bilmir ki, hansı yolda gedir. Görəsən, haq yolda gedir, görəsən, batil yolda gedir. Getdiyi yor elm üzrə olmadığına görə o insan həmişə heyran içində qalar. Qəlb sıxıntısı keçirər. Bilməz ki, görən etdiyi şeylər haqdır yoxsa batildir. Görəsən, bu savab qazanır yoxsa günah qazanır. Bu cür insan belə hala düşməsi onun qəlbinin sərtliyinin nəticəsindəndir. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, qəlb sərtliyinin nəticələrindən qəlbi sərt olan insanlar nəsihətdən faydalana bilmirlər. Qəbir azabından danışırsan, sanki elə bil ki, Leyli və Məcnunun anekdotunu danışırsan. Belə düşünənlər. Cənnət cəhənnəmdən danışarsan, keçmiş ümmətin və yaxud da keçmiş ümmətlərin başına gələn bəlalardan danışarsan, insan təsirlənməz. Allahın qəzəbini xatırladarsan, Allahın rəhmətini təsirlənə bilməz. Çünki qəlbi öldürsə insanın, nəsihət o qəlbə fayda vermir. Sən danışırsan, onun başqa yerə gedir. Ona görə əziz və möhtərəm qardaşlarım, Həsənül Basri rəhməhullah deyir ki, Allahın bir kəsdən üz döndərməyinin əlamətlərindəndir, bir insanı fayda verməyən şeylə məşğul etməsi. Əgər bir şey faydasız, bir adam, bir şəxs, ona aid olmayan, ona fayda verməyən bir şeylə uğraşırsa, o şeylə məşğul olursa, deyir bu, o əlamətdir, Allahın ondan üz döndərmə, üz çevirmə əlamətlərindəndir. Ona görə qorxsun bir insan xeyir işlər qayıra bilmirsə. Xeyir işlərdə yarışa bilmirsə, Allah üçün bir xeyir edirəm deyə bunu elə bilmirsə, qorxsun o insan qəlbinin fırlanmağından. Və həmçinin, əziz qardaşlarım, qəlb sərtliyinin müsibətlərindən qəlbi sərt olan insanlar nəsihətə qarşı qəlbləri dar olur. Sən onu nəsihət etmək istədikdə, bacardığı hilələrlə sənin nəsihətindən çıxmağa çalışır. Ya söz arasında söz qatır, ya sən danışdığın zaman başqa şeylərlə məşğul olur və yaxud da hiss eləyəndə ki, sən nəsihət eləyirsən, yanından durub çıxıb gedir. Nəsihət zamanı qəlbində sıxıntı hiss eləyir. Bu da qəlb sərtliyinin əlamətlərindən və müsibətlərindən və bəlalarındandır. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, ona görə şəriət bu baxımdan qəlb məsələsində çox diqqət yetirmişdir. Şəriət insanlara özəl olaraq bilgi vermişdir ki, ey insanlar, qəlbinizlə maraqlanın, qəlbinizi sərtləşməyə qoymayın, çünki bu bütün müsibətin başıdır və bütün xeyirlərin isə ayağı və yaxud sonudur. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm Buxarı da Müslimdə gələn hədisdə buyurur. Ələ və innə fil cəsədi mudğa. İzə saluhat saluhal cəsədu kulluhu. Və izə fəsədət fəsədəl cəsədu kulluhu. Ələ və hiyəl qalb. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, həqiqətən insan daxilində bir parça ət var. Əgər o doğru olarsa, sağlam olarsa, o bir parça ət bütün insan sağlam olar. Gözün də sağlam olar, dilin də sağlam olar, qulağın da sağlam olar, əlin də sağlam olar, ayağın da sağlam olar, bütün bədən orqanları hamısı sağlam olar. Deyir, əgər o bir parça ət xarab olarsa, fəsad olarsa, çirkin olarsa, sənin bütün orqanların hamısı xarab olar. Onunla bərabər gözün də xarab olar, dilin də, qulağın da, əlin də, ayağın da və hər yerində. Nə deməkdir, möhtərəm qardaşlar, bu orqanların xarab olması, yaxşı olması? Yəni, gözün haqqı görə bilməz, dilin haqqı danışa bilməz, qulağın haqqı eşidə bilməz, əlin haqq olan yerə gedə bilməz, ayağın haqq dalından qaça bilməz. Sən bunlardan məhrum olarsan, amma o xarab olarsa, gözün harama çox baxar, dilin haramı çox danışar. Qeybət, nəmimət, yalan, böhtan, dinə zidd olan şeylər, qulağın haram şeylər çox eşidər. Əlin haramla oynayar, ayağın harama getməkdə yorular. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, bunu eləyən o parça qəlbdir. Bu qəlbi islah edir. Əziz qardaşlarım və möhtərəm müsəlmanlar, İmam Müslimin rivayət etdiyi başqa bir hədisdə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm buyurur. İnna Allaha la yanzuru ilə əcsamikum və la ilə suvarikum və lakin yanzuru ilə qulubikum və əmalikum. Allah Azza ve Celle sizin deyir cisimlerinize, cesetlerinize bakmır. Ne sizin şekillerinize bakmır. Qarasan mı, ağsan mı? Gözelsen mi, çirkinsen mi? Ne cisimlerinize bakmır ki, sen arıqsan mı, köksen mi? Hündürsen mi, qısasan mı? Çolaqsan mı, yoksa sağsan mı? Deyir Allah Teala sizin ne cisimlerinize bakmır, ne de sizin şekillerinize. Lakin Allah Teala sizin deyir qəlblərinize bakır. Və sizin qəlblərinizə və əməllərinizə baxır. Əməllər qəlbdə olan varlığın səmərəsi sayılır. Yaxşıdırsa yaxşı əməl eləyəcəksən, pisdirsə pis əməl eləyəcəksən. Ona görə sələflərin bəziləri, əziz qardaşlarım, qəlbi, bilirsiniz nəyə bən, qəlbi qazana bənzətmişdir, qazan. Deyir ki, hər qəlb içində olanı qaynatır qazan kimi. Qazanın içində nə varsa, qazan onu qaynatır. İstərsən içindəki acı olsun, istərsən şirin olsun, istərsən duzlu olsun, istərsən sadə olsun. Qazanın içində nə varsa onu qaynadır. Deyir, o qaynatdığı şey tökür ağzından ancaq. Deyir, insanların qəlbi də elədir. İçində nəyə qaynadırsa ağzından onu tökür. İçindəki qaynayan şey şirindirsə, imandırsa, taqvadırsa, elmdirsə ağız onu tökür eşiyə. Əgər içindəki kin, kifir, ləkə, həsəd, paxıllıq, qeybət, nəmimət və s. kimi zülüm, dilin onu tökür eşiyə. Ona görə deyil ki, o qazanın içindəki qaynanılan şeylərə fikir verin. Əziz və möhtərəm müsəlmanlar, madəm ki, Allah Taala bizim qəlblərimizə baxır, Allah qatında önəmli olan bizim qəlblərimizdir, ona görə üzümüzdən də, bədənimizdən də çox yürəyimizi təmizləməyə çalışmaq lazımdır. Üzümüzdən də, bədənimizdən də, paltarımızdan da çox təmizlik baxımından qəlbin paklığına təmizlənməyini çalışmaq lazımdır. Bu, bizə fayda verəcək, möhtərəm qardaşlar. Əziz müsəlmanlar və möhtərəm qardaşlarım, elm əhli deyir ki, salih qəlbin əhvalları var. Təmiz qəlbin durumları var. Onlardan birincisi, əgər qəlb təmiz olarsa, o qəlb ibadəti çox ləzzətlə əda eləyər. O qəlb ibadəti çox ləzzətlə əda eləyər. İbadət gəldikdə onu əda eləmək üçün tələsər və o ibadətin uzun olmasını diləyər. Qəlb əgər təmiz olarsa. Və o qəlbdə rəhmət dolu olar. Rəhmət bilirsiniz, məhtərəm qardaşlar. Rəhmət o deməkdir ki, qəlbdə olan o sərtliyi qaldırmaq. Rəhmət budur. Sərtlik qalxarsa yerinə rəhmət girər. Və həmçinin deyir, qəlbin təmizliyinin, qəlbin yumşaqlığının, sərtliyinin qalxmasının əlamətlərindən o qəlbdə bütün insanlara qarşı xeyir verməkdə həvəs olar. Bir insan qəlbi təmiz oldusa bütün insanları, yeryüzünde yaşayan bütün insanlara xeyir vermeye çalışar. İstersen Müslümanlar olsun, istersen gayrimüslimler olsun. İstersen insan cinsi olsun, istersen hayvan cinsi olsun. Yeryüzünde yaşayan herkese xeyir vermeye çalışar. Heyvanlara əziyyət verməyə təhəmmül göstərməz. Müslümanların günaha düşməsinə təhəmmül göstərməz. Müslümanların iman baxımından zəiflənməsi onu incitər, onu acıtar. Qeyr-müslümanları gördükdə onların da müslüman olması üçün çalışar. Bu onun qəlbində olan rəhmətin əlamətlərindəndir. Və insan əgər qəlbi yumuşaq olarsa, qəlbi təmiz olarsa, o insan böyük xoşbəxtlik içində yaşayar. Hətta ən xəstə insan olsa belə, hətta ən kasıb insan olsa belə, hətta ən çox qəm-qüssə olsa belə, onun dünyavi qəm-qüssəsi dini qəm-qüssəsində çatmaz. Ona görə qəlbi təmiz oldusa, qəlbi pak oldusa, qəlbi sərtlikdən uzaq oldusa, o insan bu həyatda yaşamaqdan durumuna baxmayaraq həzz alır. Xoşbəxtlik içində olar və içində məhəbbət və etdiyi ibadətlərdən ləzzət hissi oyanır. Və dünya bərbəzəyi o insanı yayındırmaz. Danışdığı hər sözdə hikmət və xeyir olar. Onun dünyası və ahirəti üçün fayda verməyən şeylərdən ən uzaq olan insan olar. Qəlbin təmizliyinin səmərəsi budur. Necə ki, sələflərdən biri deyir ki, Allahın iki dənə cənnəti var. Biri dünyada, biri ahirətdə. Kim bu dünyadakı cənnətinə girərsə, ahirətdəyi cənnətinə girər. Nədir bu dünyadakı cənnəti? Bu dünyadakı Allahın cənnəti içindəki etdiyin ibadətlərdə içində ləzzət hiss eləmək. Həmçinin elm əhli, əziz qardaşlarım deyir ki, qəlbin fəsad halında, fəsada düşməsində də bəzi hallar meydana gəlir. Əgər qəlb sərtləşərsə, əgər qəlb qaralarsa, qəlb çirklənərsə, qəlb şiddətlənərsə, onda o zaman insan müəyyən hallara düşür. Birincisi, insan qəlbi sərtləşdiyi zaman zülmə daha çox meyil eləyir. Haqsızlığa daha çox meyil eləyir. Zülüm, ən böyük zülüm insanın özünə etdiyi zülümdür. Özünə zülüm etməklə kifayətlənməz, başqalarına da zülüm eləyər. Başqalarının zülümü də bir neçə yerə bölünür. Ya kiminsə qeybətini eləyər, kiminsə nəmimətini eləyər, kiməsə paxıllıq eləyər, kiməsə həsəd eləyər, ya da kiminsə malını atını yiyər. Zülmə, qəlb sərtliyi insanı daha çox sövq eləyir. Və insan etdiyi ibadətlərdə xuşudan məhrum olar. Ləzzət ala bilməz. Əda eləyirsən, namazları qılırsan, oruç tutursan, zəkat verirsən, sədəqə verirsən, amma bunun arxasında içində ləzzət hiss eləmirsən. Sıxıntı hiss eləyirsən. Və bu da qəlb sərtliyinin cəzalarındandır. Və həmçinin, möhtərəm qardaşlar, qəlbi sərt olan insan paxıllığa daha çox meyil eləyər. Qəlbi sərt olan insanda paxıllıq və kibir daha çox olar. Fikir verin. Bir insanda paxıllıq və kibir hiss elədinsə, bilginin o insanın qəlbi sərtdir. O insanın qəlbinin yumşaqlanmasına ehtiyacı var. O insanın Allaha yaxınlığa ehtiyacı var. Elmə ehtiyacı var. Təqvaya ehtiyacı var. Çünki o qəlbi başqa şey yumşalda bilməz. Sərtləşə gedər. Ta axırda ya daş kimi, ya da daşdan daha sərt olar. Və insanlar arasında qəlbi sərt olan insan daha çox pis zənlərə qapanar. Hər kəsə qarşı və yaxud insanların çoxuna qarşı pis zənlər eləyər. Ən azı bir şübhəyə görə pis zənlər içinə qapanar. Bu da elm əhli deyir ki, qəlbin sərt olmağının əlamətlərindəndir. Və daimi içində sıxıntı və şiddət hiss eləyər. Sıxıntı qəlb darıxmağı. Və bu sıxıntıyı dəf eləmək üçün bilməz deyiləsin. Bilməz ki, musiqiyə mi qulaq asın, rahatlıq tapsın. Bilməz ki, çıxıb küçədə adam mı döysün ki, rahatlıq tapsın. Bilməz ki, getsin boşu-boşuna malım xaçlasın, rahatlıq tapsın. O rahatlığı əldə eləyə bilməz. Önəmli olan odur ki, qəlb sərtləşirsə, insan qəlbində sıxıntı hiss eləyir. Rahatlıq tapa bilmir. Hətta bütün dünya onun əlində olsa belə, rahatlıq yoxdur. Və həmçinin, əziz müsəlmanlar, insan qəlbi sərtləndirsə, elm əhli deyir ki, o insan dünya ilə fitnəyə düşər. Və özünün xeyir içində olmağını düşünər. Amma dünya onu yeyər, bitirər, onu dəyişər, fitnəyə salar. Əlində oyun oyuncaq kimi oynatar. Axan çayın üzərində köpük necə atılıb düşürsə, İstemediği yerlere gelirse köbük, çay köbüğü bilirsiniz, istemese de köbük, çay hali istiyor oraya gelir. Hatta razı olmasa da. O insan dünyanın içinde o şekilde düşer. Dünya onu istediği yere çeker. İstediği sözü dedizdirer, istediği emelleri ettirer. Eğer insanın kalbi sert olarsa. Ve ahırıncısı da ilmehli deyir ki, hemçinin kalp sertliğinin alametlerinden, aziz ve mühterem Müslümanlar, veyahut da kalp sertliğinin törettiği neticelerden biri de insanın uzun uzun arzulara kapanması. Aziz ve mühterem Müslümanlar, Allah Teala'dan istəyirəm ki, qəlblərimizi yumuşalsın. Qəlblərimizi sərtlikdən qorusun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, qəlbimizi rəhimli və mərhəmətli qəlblərdən etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizlərə ona yaxın olan qullardan etsin. Ona yaxın o edici yolları bizlərə rahatlaşdırsın. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bizi və bütün Müslümanları, ailələrimizi, övladlarımızı, valideynlərimizi, hamımızı bir-birimizi Allah üçün sevən, Allah üçün bir yerə gələn, Allah üçün ayrılan insanlardan etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, möhtərəm müsəlmanlar, bilmədiklərimizi öyrətsin, bildiklərimizə əməl etməyi nəsib eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, xəstə müsəlmanlara şəfa versin. Məqul mə təsməun və əstəğfirullahəl azim li və ləkum və lisəil müslimin min kulli zənb fəstəğfiruhu innəhu huvəl ğafurur rahim. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المجتبى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان الله يوم الدين وبعد Möhtərəm müsəlmanlar, bu xutbənin birinci qismində sizlərə söylədiyim qəlb sərtliyinin təhlükəsi, qəlb sərtliyinin əlamətləri, qəlb sərtliyinin nəticəsi və səmərəsi haqqındaydı. İnşallah, gələn xutbəmizdə də qəlbi sərtləşdirən əməllərdən danışacaq. Hansı əməllər ki, qəlbi sərtləşir? Və hansı əməllər ki, qəlbi yumuşaldır, o sərtliyi qaldırır? Gələn xutbədə də Allah nəsib eləyərsə, bu məsələlərə toxunacaq ki, hətta bu xəstəlikdən həm özümüzü qutaraq, həm ətrafımızdakıları qutaraq, həm də bacardığımız qədər yer üzündə olan müsəlmanlardan kimlər bu xəstəliyə düşər olubsa, onları da qutarmış olaq. Allah Teala'dan istəyirəm ki, bizləri eşidib faydalanardan etsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanları fitnədən və fitnə əhlinin şərindən qorusun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanları fitnədən və fitnə əhlinin şərindən qorusun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, yer üzündən 200 insanları yer üzündən təmizləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bütün müsəlmanlara güc və qüvvət versin. Allah Teala müsəlmanları zülm etməkdən və zülm olunmaqdan qorusun. Allah Teala'dan diləyirəm ki, müsəlmanları kitab-ı sünnəyə qaytarsın və bilmədiklərini öyrətsin və müsəlmanlara bildiklərini əməl etməyi nəsib eləsin. Allah Teala'dan diləyirəm ki, bütün sözlərimizdə və əməllərimizdə ixlas nəsib eləsin. 200-lükdən və 200-lü insanların şərindən bizi və zürriyyətlərimizi qorusun. Və sallallahu əleyhi və səlləm nəbiyinə Muhammed və alə alihi və səhbihi əcməin.
Bu dərs sizə ixlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.